Ana wasi ambote na biso, lelo tokotanga na mokanda ya Baefezien, na mokabo ya Motoba, verse zomi na muambe. Totangi boy. Na kati ya makambo nyonso bosambelaka nzambe, bosenga kalisali si epai na ye, ndenge molimo alakisaka bino, bofungola miso, pe bolembate, po bonde la nzambe, po na bato nyonso ya nzambe. Obandeko, to uti koyoka ete, to bonde la ka nzambe, po na bato nyonso ya nzambe. Lelo obondeli ndenge nini bandeko. Obondeli ndenge nini. Obondeli ndenge nini ndeko nangaye. Soki ozali loko langaye, mbala mingi na lingi na bonde la ka po na fami nangaye, na bato na yebi. Na silisi esika wana. Meto yoki malako. Oye uti na kolo na biso Yesu Kristo. Azo yibisa lingomba ya Baefezien. Lelo azo yibisa yonangai. Ete to bonde laka nzambe. Pona bato nyonso ya nzambe. Oye lakisi te to bonde laka pona ba Kristo baza na Afrika. Na mikili ya Americas. Na bato bandimeli Yesu baza na na Asie au bazali na Europe to bonde la pona lingomba mobimba o ndeto ozala ba missionnaire ya Yesu Christ tika nzamba sasa biso.